kililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe ba kambi ya société civile basengi na ba kondi ya ikolo Congo démocratique kobongisa milulu mia kimia na maye matali bobomami buyi buumeli na commune ya Lubunga na Ngumba Kisangani.
Déplacement ça liko salema parce que bazali ko kima manangambo mususu ya ibale na rivoire et na ba commune mususu ezala mususu bazana place ya kofanda te pona nini pona kopanga kaka kosanga kokengi oyo ezali na kati ya commune ya Lubunga.
Bavandi ba itando ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu bazali kolela ndenge bayi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu.
Normalement, sur base de la mort, ok. En attendant, pour l'autorité locale, la autorité ne va pas répondre par rapport à calendrier d'un million de charges de charges. Et moi, la paix concessionnaire, il faut à l'OBA, disponible pour aller déjà au Panama.
Nalina Kanabiso, Munga gana sala nini tokolobela Akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya kote kamino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilengelami pe bikopesama na elobeli ya edi sango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Washington elobi ezali kolikia ete Angola ekosunga kokitisa bobendane kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratiki.
Mukambi ya misala mia papa ya ekolo Amerika puna Afrika, mama Molly Fee a sakuli yangu na biyano a pesa ki lelo liboso lia bayi suku mibale ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Molly Fee a kundoli ba keli mibeko ete mokonzi ya Angola Joao Lorenzo azali kusala makasi puna komema Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratic na moko kanyuwaye ya Rwanda Paul Kagame kuyukana longo po itali linaka liye ekolo Amerika na ba kambi ba etuka ena ya Afrika ba kelaki. Mama fi a bakisi ete Washington emipesi na kumema kukitisa mpasi na monile ekolo Congo Demokratike epai ba bombe bomaki ba tutuku misatu na mitano bisika bakima bitumba bazalaka na Mushagala na sanza ya misatu eleki Tshisekedi na Kagame basakolaki ngambo na ngambo ete bandimaki kukutana puna masolo.
Episkopu ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa Kardinal Ambongo alobi nsima na bokutani na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi na Kinshasa ete mwabo zangi boyokani bozalaki kati na bango mibale kasi likambo penza ya solo lizalaki te.
Kardinal Ambongo akutanaki na Felix Tshisekedi sima na procureur general Kosinga ete ya kendeku ya nola na procureur ya cour d'appel puna malo ba maye alobaki ete bayike bazali kokende na ngambo ya batomboki po bokonzi bosalelamaki mabe pe bokabolamaki malamu te charge d'affaires ya nonciature ya Vatican Monseigneur André Yevchuk azalaki pe na bokutani bwango. Kardinal Ambongo alobi ete mokonzi ya ekolo azali komipesa nzoto na molimo po ete ekolo na ye ezongela kimia pe botosami na molo ngo abakisi ete bolingi bwa bango ba bale bozali kaka bolamu bwa bana mboka pe alaki ete bazali na likambo mosusu ya kosala te soki kosala kaka elongo.
Bobeti Ntangwa ya baye bazali kuwele la libonga ya bakambi ya Assemblée Nationale bo bandi lilo na suku ya se ya Parlement ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa.
Kombo ya bato mwambende indimami kaka kombo moko ya Vital Kamerinde e pesami po na mokambi ya Assemblée Nationale bato babale Dominique Munongo ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Constant Mutamba ya Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO Bazali kowile la ebonga ya procureur adjoint Tomo Pesi Sango Molandi eye epesami na bayi opposition misalami ye mitiamaki po na kokamba mapona mimaye na butambwisi ya moyangili mwa ya mwantango ya suku eye ya se ya parlement Christophe Mboso milongola King Kombo insomi susu po na kotika kaka moko moko na bibunga bitikali
pene na bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa bwato moko na lac Albert pene na Uganda
misalami Bingami protection civile et milobi été masua mango mazalaki komema koleka ton tuku mibale na ndambo ya sima.
Mbula matari ya ekolo Gabon e wangani monyokoli monso bayi libota li ya mokondi ya kala alibongo ondimba bazali kufunda yango kusala likolo na bango.
Molobeli ya mbula matari ya basoda babotola ebonga na alibongo Lawrence Ndonga asakoli na liebisi ite mokondi ya kala azali na bonsomi ya kubima mboka basambeli balibota li ya alibongo bafunda ki bakondi ya basoda ya Gabon mikolo miliki na bazuzi ya ekolo France pour na likambuliango bokonzi mokonzi ya mwantango ya basoda a sengeli kosala mikolo mikoya bongo mobembo na France général Brice Oligui Ngwema.
Lipinga lia ekolo Amerika ya likolo ekomi na Niamey po na kusulula mambi matali bolongwi ya mampinga ma Amerika na mabele manije bo singami na bo na bakonzi basoda baye ba botola mbokonzi.
Ministre ya bobateli ekolo ya Niger a lobi masolo mango manzali po ete bolongwi boye bo salama na alima pe na bokengi bonso na ngonga esengeli moko na ba ministre ya Niger alobaki ete mboka na ye esepela kite ndenge États-Unis epesaki yango mitindo ya koboya koteka uranium na uran.
Mokambi ya misala mia bokengi awa na États-Unis apameli likolo bianguya biike ya bapaya lokola Russie Chine pe Iran koluka kumatiko kumikotisa na maponami ma mokondi ya mboka na Amerika.
Maponami mango masengeli kosalima na sanza ya zomi na moko ekoya mwasi mokambi ya misalami ye Avril Hand asakoli ete motango ya baye bazali koluka kokota na maponami mai mozali kokola pe kati na yango ezali na mabongisi mai mazalaka libanda ya mbula mantari.
Bongo poto sukisa bikolo zomi na mita no kati na biye bizali kati na Union Européenne bisengi biano biasika pona kutinda libanda ya itando eye basali mibembo
ezali motango koleka kati ya bikulu bia Union Européenne nde basengi yango poso misato sima na maponami na Europa bikulu biye bitindi mokanda na Commission Européenne na kosenga makasi misusu mabakisama na Pacte Européen to boyokani ya Europa na mibembo mia bapaya pe bobateli bwa bango bazali kosenga na bisika bakota.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi politiki ya ituka ya chopo lokola mpe bakambi ya société civile basengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique kobongisa milulu mia kimia na maimatali bobomami boye boumeli na komine ya Lubunga na engumba Kisangani mbela yango ebwakami nsima na bobomami mpe bolongolami ya bato mingi na bisika na bango na butu ya misala na batu ya misala mabe Jean-Claude Fondi.
Bobomi, bokimi ya baimboka, bokomi kosala mamingi na Lubunga mpena bakomine misusu ya engumba Kisangani. Mabema ye mazali kosala kati na matata ya bai kabila Mbole na Lengola na etuka ye ya chopo. Nantina ye, baponami ba etuka ya chopo batomboli mingongo. Basengi na balideri ya kabila mibale kotika kubumana mpe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kozongisa makambo na aliman mpe kobongisa milulu mia kimia. Tolanda mokeli mibeko eme eyane moponami ya territoire ya Opala.
Nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples. Et depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple
qui est pris de paix,
la violence de tout genre, quelles que soient les divergences et privilégions, les dialogues, la paix et les vivres ensemble. Au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et les vivres ensemble. Entre les communautés pour juguler la survenue des conflits, organiser une table ronde sur la gestion des terres, source de survenue de la plupart des conflits intercommunaux, accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubumbashi en apportant de l'aide pour déplacer les atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité.
Baï société civile, bamoni ete bato bazali kokima komini ya Lubunga. Héritier isomela mokambi ya société civile Sauti ya Lubunga asololi ete kobomama esalamaka mikolo minso na komini ya Lubunga. Toyoka héritier isomela, président ya société civile Sauti ya Lubunga.
Lelo komini ya Lubunga, komini etina deso, parce que déplacement ezali kosalema, bandeko bazali kokima, kuma na ngambo mosusu ya ebale na rive droite. Okini na bakomini mosusu, ezala misusu baza na place ya kofanda te. Pona nini pona kupanga kaka kuzanga bokengi boye zali na kati ya komini ya Lubunga. Nikolonyo sonde bazali koboma batu kokoto bakomisi kokotela batu na bandako ya mode esali susu bobangi makasi o batu bakima.
Na ntango yango bato baye balongolami bisika bya bango bafandaka bazali kokutana na mikakatano minene ya kobika. Toyoka bakimi bitumba ya Lubunga.
Tozobika na souffrance apona toli awa ifaito kendeka kosenga sengaka basedia na vile pa bato tozomela kaka maya ba libulu wese kune setondi awa depuis toyaki bato basiba kufi ata 39 personnes pona ka liwaya njala
kolia na pasi makamoyo so pasi biso bato no tozo tuzinda kote melelo tozo alibanda kozanga eponge kozanga taba sika kofanda na bana
tant to koma ki tozala ki na prise en charge ya gouvernement provincial mais a ces derniers temps basiba lâché responsabilité na tokomo bika na matata makasi
yo meseti akima imai pezo bimanangote tala ti lobi tozoto kama ite
nangambo na ye mobateli ya makoki ya bomoto Jean Paul Nyindu asengi bozongi ya kimia tolanda ye
potsa na biso ezali te mbula matari nde akengela kabato pe biloko na biango kasi biso tozali ko kama ite banda mobulu mo na mosalemaki banda baimbo kabakimaki bisika bifandelo na bango e bikeli na bango ezama la mote azali batikelami moto penza kotala bango azalite tuzo beta mbela pwete mbula matari aye bakozonga na mulongo
esali mbula moko sikoyo matata kati na bambole na balengola masimbi bato mingi mpona boweli mabele etumba yango esili komema bomo ya bato mingi mpe bituluku ya basusu balongolami na bandako na bango uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bafandi ba etando ya Mwenga na Sud Kivu bazali kolela ndenge ba yi ekolo Chine bazali kolongola bango na mabele mabango sima na kuyoka na bakonzi ba Kinshasa na ntina ya kosala misala mia bango mia makele mpe misusu. Bapameli ba yi ekolo Chine kosala atai loko mokote pona bolamu bwa bafandi ba bisika biango. Jérémy Kuyima.
Iler isombi ya president ya cadre de conceptation ya société civile ya Mwenga alobi, ba chinois ba komi na mboka Congo démocratique mpe ba signé mikanda na bakonzi ya kisasa. E komi bango na Sud Kivu bazwaka ba sodan mpe ba policier oyo bakendeke kotika bango epai batimola kama banga. Esika ya misala basalaka ndenge balingi kolanda source na biso mpe basalelaka police na kokangisa munoko oyo azali na bosenga to moyoka.
depuis presque 2019 que les sociétés
bashimo babandaki kokoma awa na chefferie ya wamuzimu uto mbula 2019 kasi na boye ina bango basala ka eloko moko te ya malonga pona biso bayaka na mikanda euti na bakonji ya kisasa yango esalaka batungisa bavandi mpo bazalaka na basoda soki bakoti na elanga na yo okosala eloko moko te soki bayokeli yo mawa le ntango bakopesa yo motango ya mbongo oyo bango balingi yango nyonso basalaka ezali mpo bazali na lisundi ya bakonji ya
mboka
bavandi oyo tozwaki na ngambo na bango bapesaki litatoli na ndenge bazali na kanda mpo na presence ya bashinois oyo bazali na tina te mpo na bango toyoka baiki
wanatumika vibaya kwani wanaolie manani
baparsele na biso bilanga na biso mpe zamba bazali kozwa na makasi bamashine na bango ezali kobebisa babalabala kasi bakoki kotonga yango ata soki moke te tosengi bakonji bayokela biso mawa mpo bashinois batosa kaye de charge oyo topesaki bango
tosololaki mpe na moyangeli wa chefferie ya wamuzimu honorable Christian Longangi Biemba.
Tozolandela likambo iye mpe tolingi toyebisa bino ete kino sikoyo basinye kaye de charge te okati ya bana mboka na bashinois ya Yellowstone.
Alfred Kisula, charge de relations publiques na Yellowstone, société ya bashinois iye efundami na bayi mboka ye mpe apesi eyano na ye tomoyoka. Nasuka kobosa na te ete mwenga ezwami na bakilometre kama na tuku misato na weste ya Engumba Bukavu. Jeremy Kuhima, pona loraka wa Amerika, VOA Lingala.
Atondo mingi Jeremy Kuhima, bozali kolanda loraka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kanabiso monga ngana sala nini to kolobela Acorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et outi kozwa mokano ya bokangi ba dépôt pharmaceutique biye bizalaki kobuka mikano na lolenge ya koteka mino ba dépôt yango bizali mingi mingi na Kinshasa. Pona kolobela yango Fatuma Kala la Alimasi asololaki bongo na moko ya ba pharmacien oyo azwami na Kinshasa na kombo ya Gaston Delo. Tolanda lisolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Sezana ba entreprise yo esale magi na nima nilise rafate le pola oto. Eko mwenye te rekomandasyon farmase ki. Ansik la korep. Ya mwende, ezwa ki esika ya depenmo ya kala, ezwa ki direksyon de farmasi e de medikaman. Ya mwende, ezwa ki mwkano ya kokanga loko biso to bengi depo farmaseutik na langajo ya biso to bengi anwo EVG. Don, ezali ba entrepo a de vante an groupe. Ba ki kokanga anwo, ezali ki plus de 11 ou 13 depo e kangamaki. Nandenge bazala ki koto sa mibe kote na oyo akorep azwa ki. E wutai kokangama.
Mukano ya kokanga ba depo farmaseutik wana ezwa maki mukolo nini?
Non, kokanga ba depo farmaseutik wana ezwa maki o depo kokende poso deja isyele. Sa semeno okuna o yuti kolega. E ba zwa ki mukano ya kokanga ba depo wana. Ezwa maki epa ya direkter general wazwa mukozi ya korep
Yebise biso siko ndeko Gaston yo zali moko ya ba pharmacien na kati ya ministère ya santé na République démocratique du Congo. Po na nini bazwi mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana ba buki mibeko kote nini?
Oui, na mboka na siso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kish kati na mboka elobi ete qui sont aussi au côté de l'Ouest à l'Ibanda, c'est mon chèche, ma salle à mon chèche, ma salle à ma salle à l'industrie locale. Pour aussi l'Ibanda, et où ta capacité à importation. Quand vous avez aussi l'Ibanda, et il y a un peu de l'Ibanda, c'est pour pharmaceutique, où il y a un capacité à l'Ibanda. Par contre, on va que la capacité, mais ça va voter que la pharmacie. Pharmaceutique, il y a un peu à côté que la maladie. Bien sûr, net go to bengi na ipalasi to bengi ango la stabilité. Ezali ko lobani, ezali ko yeba eloko songolo kiki songolo ewuti esika tel ezokende na esika tel mutasomba kango mutu tel. En cas de problème, bakoki ko remonte. Bango sikoyo baipaki bango bino bozwaki lisan. Ya ko somba kiti ibanda ko ya ko teka ko koteke la kaka bafa. Kasi ba depo wana e komaki ko teke la baninga la bango ba depo. Donc ba grossiste ba zo somba pa ba grossiste. Bango ba bengaki commerce triangulaire. Akore ba bengi saka bango avandi si bango aeti bango na lingi lisusu commerce wana ti. Esengeji ba oyo bazali kotala importation esengeji po pecha biso preuve que bazali kotala importation me ba oyo bazali kotekela directement baninga na bango ba depo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te na nde lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka tan bozali koyeba te euti wapi bokokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana tiko bapesaki bango ngonga moko pour que batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korin po azali autorité congo ya réglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire, si tangu bango bako zonga bako tosa mibeko.
Ndeko Gaston, est-ce que tokoye ba depo yango ezali soko zali na ba kombo ya ba depo oyo na ngonga oyo ba zali ya kokangama? Est-ce que zana liste ya ba depo wana?
Bon, liste comme tel na zali na yango te, mais ba depo yango ezali ebele. Omoni ba depo efandi na nini na avenue obiso to bengi avenue ba Congo. Ezali avenue oyo esika ba depo ebele efandi. Mais liste pour le moment n'a pas rangoté, mais ils ont un public, ils ont déjà publié, par Mika Noana, ils ont une toile, ils ont une pile pour la retard, la parole, la combo, mon côté, mais ils ont plus, ils ont au moins 13 dépôts, 11 à 13, si j'ai bonne mémoire, au lieu de Kangapaki. Au lieu de soko ke yo ko kokuta ba port na wo pesa ya kokangama pesa ya kokangama po ba tosi de kote me naza na liste te ba kombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi ba depo mais est-ce que ba produit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi ba porte ya ba depo wana me bakisi eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est-ce que bozali na suivi
ba oyo basala kakuna na akorex ba oyo bazali mpona kokanga ba depo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofungolaki depo na yo alors ke basekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccepte na depo wana batyaka yango baselaka yango batyaka yango babengi na epalasi kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papier wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korin mpe basili kotya na za sûreté po wana eza lokola famille lokeli lisusu pas problème. Je pense que au baron va être là pour le moment. Les alliés à Kotala, Bengenini, Bazung
teka na ko landa ka mebeko oyo bango apostol sana oyo akoreta za di pesenga. Je pense pas que ba be sala elo kwa mewa.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka batu basandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors que ezana bakisi mususu esengeli ezala conserver mususu esengeli ezala a l'abri ya moyi to ezala a l'abri ya malili. Est-ce que na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite ou bien na ndenge ya mabe bakisi?
Bon, na lolenge oyo olobi wana bakisi oyo mosusu tomonaka batandi na mabele mosusu ate nango na kati ya saki na ye azali koteka oyo tobenga bamaboko far nyonso wana ezali kobebisa sirku ya distribution ya kisi. Mpona kokombate yango akoret awa nazali koloba na kombo ya koret te me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefleshir mpe kotala ndenge makambo ezali kolekela babandi liboso ya kanga bisika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que babandi d'abord kokanga badepo oyo ekoki kosala desordre ya ndenge wana eke ekoreduire deja ndenge baloba bokobenga na bango lelo bobengani bango lobi me fo boluka bokata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza basource oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga badepo oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale nabandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto akokende kokanga po ye aza polise te nabandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmacie oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante pe ntango azwi autorisation na ministère ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo mpe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo mpe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleki bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minute oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobenge assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso awa na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na nga na université de Kinshasa e tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na sika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka me awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai na bakita boye mikano oyo autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azwi mpona koasenir secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepo te awuti mpe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecule boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana petetre kosala objet ya emission mosusu naza
Pharmacien Gaston Delo utolola kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolola kala America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolola kala America awa na Washington DC oboto omabota mabino.